yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Dámoslles a benvida un día máis, un xoves máis, ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada semana comparece o alcalde de Oleiros. Está xa nos nosos estudios. Moi boas tardes, alcalde. Benvido.
Ola, que tal? Boa tarde.
Con Ángel García Seoane falaremos nos próximos minutos de temas da actualidade municipal, pero, como saben, como é habitual, recordámoslles tamén a todos vostedes que á súa disposición poñemos dous números de teléfono, son o 981-63-1078 ou o 981-61-0000, por si queren, no transcurso do programa, plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Como sempre, aproveitamos este tempo de radio pois para falar de temas da actualidade municipal. Podríamos empezar, alcalde, se lle parece, por ese atentado contra das árboles unha vez máis que se produciu nas Galeras, na zona de Galeras.
Bueno, pois levamos un par de meses que non hai máis que aparecen energúmenos por doquier, como se suele decir, non? Se dá a circunstancia que en algúns dos casos donde se atacaron árboles bellos que están nas calles, en concreto na rúa que baixa desde a rúa do Portocobo que vai hasta Bastiegueiro, recientemente pois hubo un atentado contra un árbol, un plátano, que ten máis de un metro de diámetro, e resulta que, bueno, pois está moi fácil detectar quenes son os autores destes atentados, non? Que casualidade, pois que haya unha casa enfrente, ao outro lado da calle, a calle ten 12 metros de ancho, non? Estamos falando que o árbol non linda ca finca, sino que está na acera de enfrente, pero, bueno, aquí están chegando algunhas persoas que compran unha parcela ou compran unha casa, creen que compran o territorio de Oleiros enteiro, non? E se atribuyen os parques, se atribuyen as calles. Eu che chamaría xentuza a este tipo de personas que atenta contra o patrimonio de todos, un árbol nun parque, un árbol dos veciños, que disfrutan os veciños, e, por tanto, ninguén está autorizado a ir a ningún parque a atentar contra árboles. Bueno, pois o último caso que tuvemos foi que os nenos todos da escola infantil das Galeras, e hai ora 3 meses, plantaron 15 castaños, cada grupiño de nenos, pois, co seu árbol, ca súa... Bueno, pois estos 15 castaños foron atacados en 2 tandas, con un machete, son árboles xóvenes aínda, con un machete. Os árboles están plantados nunha zona verde do concello, nunha parcela de 4.000 metros, que está añadido ao Parque das Galeras, por tanto, na zona hacia o mar, sin casas, e os árboles se puxeron de forma que, bueno, que cando vayan crecendo, pois, quede a zona fermosa, e quede os árboles de folla autóctona, no inverno non teñen folla, e no verán teñen folla, no esplendor do verán. Bueno, pois, un individuo seguro, que está acabando neste momento unha casa, que é a única casa que está frente a estos árboles, ao outro lado da calle, e despois ainda está a zona verde, estamos falando que desde a casa hasta a zona verde hai uns 30 metros ou máis, non? Hasta onde se empezou a plantar os árboles, pois se lle dou por atentar. A máis saben o que fan, porque van cun machete e cortan a todo redor do árbol a corteza, e logo, por si acaso a corteza se volve a pegar, porque a savia volvería a subir, abren aqueles trozos que deixaron. Quer dizer, que o tío sabe de monte, sabe un rato largo, non? O mellor é un novo rico, non? Destos que pola casa, a casa é impresionante, o mellor é un novo rico que cree que comprou o Oleiros enteiro ou comprar a parcela e o facer a casa, non? A este tipo de elementos, eu lle pediría aos veciños que colaboren cando vexan a alguien facendo daño ao patrimonio municipal, chámese árbol ou chámese calquer outro tema que sea de todos os veciños nun parque, non? Porque este tipo de individuos temos que collelos, non? Aquí non cabe decir que foi un veciño que veu dalá de Quinto Pino, nin un que veu... Este é o que está enfrente, como foi o caso do Carballo, é a única casa que hai, con 100 metros de fachada, o único árbol que queda no medio, no medio da finca, non? No medio da finca non, no medio da carretera, pero lindando ca finca, e que, bueno, que non tampouco veu para meterlle unha barrena tremenda desas para romper as aceras das que se van os pozos, non? Para picar nas calles e romper o asfalto, pois hai que conectala a luz eléctrica. E para conectar a luz eléctrica hai que conectala donde haya un enchufe. O enchufe está na casa desta persona, non hai máis volta que darlle. A esta en concreto, a vamos a mandar o fiscal. Aquí sí que non hai dúdas ninguna, está mismo por frente. E, ademais, é da circunstancia que xa hai ao lado nunha parcela municipal conocida como a Finca da Cubana, no Carballo, que ora é do Concello de Oleiros, había dous negrillos e foron talaos pola mitad. Que casualidade que, pois, esta persona é copropietaria tamén da parcela que linda con... Quer dizer, que son elementos que están detectados, que nos collimos infraganti, pero as probas os delatan, non? E vamos a mandar o fiscal, e vamos a abrir expediente para intentar meterles unha sanción mínima de 100.000 pesetas e máxima hasta 1 millón de pesetas. Quer dizer, que nos, este tipo de elementos non se van quedar así de rositas, non? Pero o máis grave foi este que hai uns días... se meteu con dous árboles e ora aos 15 árboles lle meteu un machete, a máis machete, non é un cuchillo, de velar un machete destes de carniceiro, non? E bueno, pois lle fixo o daño aos árboles. É o que pide a colaboración dos veciños para que este tipo de elementos non campen a súa, que non veñan pa aquí, que se vayan. Eses que non queren a natureza, eses que non queren vivir ben, que veñen aquí a soballarnos, non teñen cabida en Oleiros.
Bueno, pois, desgraciadamente, un episodio máis de eso, de ataque contra dos árboles. Ás veces hai quen pensa, ou quen di, pero que pasa, isto ocurre só en Oleiros? Non é certo, ocurre en todas partes. O que pasa é que aquí, en fin, hai un especial celo en cuidar de eso e en denunciar estas cousas, non?
Non, vamos a ver, tampouco pode ocurrir en moitas partes, José, porque non se preocupan dos árboles. Ti dime dun ayuntamiento que plante árboles nas calles, non? Ou nos parques...
Igual, o sea, quedamos, que,
igual che sobra unha man tipo, en toda Galicia, igual che sobra unha man para contalos. Nos somos un municipio singular, un municipio con zonas verdes, con moitas áreas públicas, con alamedas, con calles, con árboles, con unha calidad de vida excepcional, porque os árboles, además de que dan vida, porque dan oxígeno, non? Sin árboles non habría oxígeno para vivir. Está bueno, hai un tema tremendo, o que non se pode tolerar é este tipo de elementos que veñen para aquí, non? Supostamente porque lles agrada o municipio, pois que veñan a tentar contra, queren vir para codearse cos demais xente de nivel que hai no concello, en áreas determinadas, en urbanizacións determinadas, pero despois pois se lles ve o plumero en este tipo de cousas, non? Teñen cartos, pero nada máis, non?
En fin, cambiamos de asunto, recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-63-10-78 ou 981-61-0000. Alegacións do Concello de Oleiros ao plan de mobilidade da Xunta de Galicia.
O tema, bueno, a Xunta de Galicia levou adiante un plan de mobilidade, e xente, isto que carajo é? Pois é o tema do transporte público, non? O transporte público que non dá cada a solución aos problemas que ten esta comarca. Seguimos con transporte público tercermundista, nos necesitamos máis redes de transporte por o municipio, non pode haber un bus a Oleiros cada hora desde a Coruña, pasando por Perillo e Montrove, cando hai unha población tremenda, hai 4.000 e pico veciños asentados na zona de Montrove, e hai 9.000 en Perillo, non? Máis outros 4.000 e pico que hai aquí en Oleiros. Por tanto, non pode haber un bus e dicirlle a xente que use se o ten solamente de hora en hora, non? Encima, incómodo. Entón, bueno, a Xunta fixe un estudio donde... dice, van a entrar os autobuses no centro da cidade, pero esa non é a solución. Eso non é solución. A solución non é que vayas á estación de autobuses ou que vayas á Plaza Pontevedra, non? Ou que vayas á Plaza Dorense. Porque eso, bueno, soluciona pouco. O que hai que buscar cousas que resolvan o problema de futuro para que a xente se anime a usar o transporte público. Por tanto, máis frecuencias, non? En o municipio, mellores autobuses, e non facer esas áreas que hoxe contesta a asociación de non sei de quen, non, que o que hai que facer é áreas para deixar os coches. Non, porque eu, se vou desde Oleiros e teño que aparcar en Perillo para ir a Coruña, é que xa non vou. Non, se teño que deixar o coche en Perillo nunha esplanada, ou quen dice en Perillo, un pastigueiro, e logo coller o bus ali, pues, de que me vale a min eso? non? Eu que teño que ter un servicio bo de autobús que cando chegue a Coruña, no autobús que vaya desde Oleiros, desde Mera, desde calquer punto, pois cando baixe, ter os trolebuses da Coruña que me leven a zona da Torre, a Riazor, ao polígono de Pocomaco, a onde sexa. Como había antiguamente, ibas no autobús, chegabas a Porta Real e tiñas autobuses a Gaiteira, autobuses a Astorre, autobuses a Avenida Finisterre, es decir, tiñas continuamente unha rede de servicio importante. Había mellor servicio naquela época, claro, non había coches,
claro,
pero había mellor servicio naquela época que hai hoxe en día, non? Por tanto, non se lle pode pedir a xente que utilice os autobuses se non hai un bon servicio. Uh-huh. E o que nos facemos é presentar unha alegación que solo presentamos nos e máis Abegondo, me parece, uh-huh. E donde decimos estas cousas, donde estamos recalcando que sí, melloras sí, pero non a conta gota, sino melloras de definitivas e de calidade.
Uh-huh. Ben, falemos de obras, de saneamento. Sabemos que o tema do tanque de tormentas está en marcha, xa
está contratado, sí. Está contratado coa empresa supostamente, bueno, según a noticia que ven na prensa, con Arias Hermanos. Sí. É unha boa empresa, por tanto espero que se poida facer obra como está recollido no seu proxecto e que se resolva un problema de Santa Cruz de moitísimos anos, non, que ven provocado polas pluviais cando se meten as fecais e que desbordan o bombeo de Santa Cruz. Unha obra importantísima que saliu en 3.800.000 euros e se adxudican 2.400.000, sí. Ou así, sí. Unha baixa tremenda, non? Uh-huh. Na obra. Bueno, pois, añadido a esta obra, que xa falamos dela, que non é o tema de hoxe, hai outra obra que habíamos demandado, que era un colector, todas as aguas do municipio, as aguas fecais que veñen de Mera, que veñen de Oleiros, que van desde Santa Cruz, van directamente, as de San Pedro, etcétera, van a bombeos que ao chegar a Ponte Pasaxe se mandan a Coruña nese uh-huh. último bombeo, non? O que vai facerse con esta obra nova que vamos facer desde a Avenida do Che Guevara, desde ali onde está a estatua mismo, vai empezar unha obra que vai durar un ano aproximadamente, cun colector grandísimo que vai ocupar casi toda a carretera indo hacia Coruña. Por tanto, vai haber problemas de tráfico uh-huh. cando esta obra se contrate. Ahora está a exposición pública. É unha obra que costa tamén 2.200.000 euros. É un colector que vai a permitir eliminar o bombeo da Ponte do Pasaxe. E digo, como? Eliminar o bombeo daquela, como se bombean as aguas para Coruña? Uh-huh. Pois van por gravedade. Porque este colector que se vai facer no alto de Bastiegueiro, na zona da Nirvana, vai ter unha sección tan importante que o todo o peso das fecais que van desde ese sifón, non? Provocan que cando cheguen a río do pasaje, sin máis non faga falta bombeala, sino que polo peso que traes detrás, o impulso a ser unha tubería de moito, vamos, de un metro de diámetro ou máis, pois resulta que vai a evitar ter un bombeo debaixo do ponte de pasaxe que ocasiona un gasto elevadísimo. Uh-huh. Para que se dé unha idea aos veciños, ese bombeo solo chega casi ao millón das antiguas pesetas cada mes.
De coste de suministro eléctrico.
A Fenosa. Uh-huh. Está bombeando continuamente con un montón de bombas, non, bombas enormes, imaginarvos, sí, claro. Mandar toda a basura do municipio desde aí hacia a depuradora de Bens, non? Uh-huh. Por tanto, se evitaría ese gasto tremendo de fluido e máis se melloraría a rede indudablemente, non?
Ajá. Ben, unha obra importante que ten
xa... Se financia a través da Comunidade Europea. En este caso, un 80% Comunidade Europea e un 20% Xunta de Galicia.
Uh-huh. Pero digo, a obra está xa...
A obra está anunciada neste momento, non, para presentarse, vamos levarnos tamén ao pleno, uh-huh. Este próximo pleno que vamos a ter no mes de setembro, se vai levar ao pleno porque a Xunta de Galicia decía si o Ayuntamento se comprometía a financiar unha parte, e dixemos que este tipo de obras, que nós non podemos, non debemos financiar este tipo de obras, que temos moitos gastos en outras obras municipais, e que, por tanto, a Xunta asumiu ese tema, o que temos que mandar un acordo plenario dicindo que asuma a Xunta o 20% e o 80% xa iba a pagalo sin máis a Comunidade Europea. ¿No?
O sea, son dúas moi importantes obras de infraestructuras, o tema do tanque de tormentas de Santa Cruz.
Este sifón que ven a culminar o traballo de eliminación de fecales no noso municipio.
Claro, e además, como usted decía, un importante aforro enerxético en este caso.
Aforro e garantías sanitarias tamén, non? Uh-huh. Eso é o que se persigue con estas dúas obras.
Bueno, e empezan mañán as festas de Santa Cruz. Xa estamos prácticamente en plena festa de Santa Cruz. Están estes días coa Semana Cultural e mañán empezan as festas, non?
Sí, bueno, onte, por certo, remataban as festas de Oleiros. Fíjate, era un mércores, estaba a tope, estaba a Plaza da Rabaira chea de veciños, veciñas, veciños de Sada, veciños de outros lugares, porque a orquesta, como cando se falaba outro día, eu non estou en contra orquesta, como lle chaman,
contra o combo dominicano.
Contra o combo dominicano. Eu estou contra aquelas persoas que van a facer daño cando actúa o combo dominicano en algún sitio, non? Eso que hai que evitar. Ayer daba gusto estar na Plaza de Rabadeira, xente xoven, xente adulta, xente maior, non? Nenos, todo o mundo, e non houve ningún lío, nin hai ningún... E se disfruta da calidad, bueno, a orquesta é unha orquesta que non toca ninguna sola peza en pleiba, non? Todo en directo. Porque despois algunha desas orquestas que andan por aí adiante, como é a Panorama, a mitad é grabado, non? Bueno, vas a ver un espectáculo, pero desde logo non vas a escutar música ni nada parecido. Pero bueno, que ayer era unha noite agradable, foi unha culminación das festas de Oleiros moi boa. Empezan as de Santa Cruz, son 5 días, eu espero que nesos 5 días, nese lugar emblemático que é a zona de o sitio ideal para facer a festa de Santa Cruz, sin grandes algarabías, está claro que hai que a xente, o que ten que axudar a Comisión de Festas, é participar e darle diñeiro para que se poida facer a festa. O que non se pode querer ter festas pagadas por María Santísima, non? As festas, os nenos, os maiores, todo o mundo disfruta delas, e, por tanto, cada un dentro das súas posibilidades
ten que contribuir, claro.
Debe contribuir a Comisión de Festas. Para que? Para que non faga falta traer esa toda chiringatada que ao final trae fecales, trae problemas, trae... vamos, que neso non é a festa. A festa é como se fixo cando levaron pa aí a Comisión de Festas, un grupo importante de xente de Santa Cruz, con Estero frente, por certo, e a levaron pa ali abaixo, que antes se celebraba con todo tipo de trangalladas por ala arriba, non por a zona de entrada de Santa Cruz, de Coruxo, de arriba. Bueno, pois se demostrou que se podía facer unha festa sin traer todo ese tipo de cousas que están llemazando o oído veciño, con altavoces terroríficos, con, bueno, traendo todo tipo de persoas que non son gratas nunha festa, a veces, non, traendo individuos que non deben. A festa é para os veciños, a festa é para o pueblo, a festa é para disfrutar entre os amigos, e se veñen outros de outro sitio, benvidos sean, pero ten que ser este tipo de festas son as que hai que promocionar, non? E por tanto, hai un grupo de rapaces moi majo que están levando a festa adiante, unha comisión moi amplia, xóvenes todos eles, e lles desexo que estos días, bueno, que a festa pois se celebre con toda a pompa que vai a haber. Son 5 días de festa, empeza mañá en venres e acaba o martes pois cos fogos de artificio, e tamén todos os días orquestas, e todos os días hai pois actividades culinarias, non?
Gastronómicas,
gastronómicas, sí. Non? Por tanto, bueno, pois se vai a poder disfrutar de todo este tema en estos días. Eu espero que teñan bon tempo, porque para as festas fai falta bon tempo, porque senón, pois a xente non participa, non? Non é igual un día de sol para unha festa que un día de choiva. Por tanto, creo que non vai a chover ningún día, que si ven así unha raio, vamos, 4 gotas,
mañá pola mañá,
o mellor veñen ben para apagar o polvo, que aí non hai polvo. Hasta teñen pista de baile, que é a Plaza de Esterpita, por tanto, como en moitos outros sitios que non teñes Plaza de Esterpita, pero teñen as polideportivas del carajo, non, que van como pistas de baile auténticas, non, que son os polideportivos que hai en todos os povos, así, non?
Bueno, por certo, quedáramos un asunto pendiente as obras de urbanización da zona do hábitat, do pasaxe.
Sí, empezan a semana que ven, non é sin tempo, é unha obra privada, unha urbanización vai facer un edificio naqueles terrenos que están entre o edificio que está ao lado do ponte. Ao lado da ponte máis a urbanización hábitat, hai uns terrenos que son de propiedade privada, que están detrás daquele chalet tan bonito que se recuperou. E bueno, aí atrás se vai facer un edificio debaixo de 2 plantas, se quero recordar. E ten que ceder unha zona contra o mar, como zona pública, e vai abrir a calle do hábitat, a calle que entra no hábitat, que está cerrada, que se sale aquí xunto ao Banco Pastor, non? Que é moi estreita. Bueno, pois vai salir á esplanada onde teño ali a cara do presidente do goberno, non? Ali con Budo. Aquel lugar vai salir, porque no futuro, que as obras do ponte, eso vai a conectar directamente tamén no nudo de comunicación que se faga, non? Por tanto, o importante desta obra, que é que os veciños do hábitat dos edificios dianteiros todos, onde está o Banco Pastor, os taxis, todo aquilo, están bombeando as fecales desde hai máis de 30 anos, non? Están bombeando a agua das aguas fecales
ao alcantarillado,
por tanto, cun alto custo para os veciños, e o que se vai facer con esta obra é que as fecais vayan por gravedade hacia o colector que temos debaixo do ponte.
Ajá. Muy bien, bueno, pues con esto rematamos por esta semana, alcalde. Gracias, como siempre, e hasta a próxima semana.
Porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy